En það er eitt sem ég langar til að spyrja þig Þú varst að segja mér þarna daginn sögu af loðnadrengnum.
Já.
Manstu það nokkuð?
Nei, það nefnilega það sko.
Heldur vildi segja mér það sem þú manst aftur?
Ég get ekki sagt þér það vel, því það svo óskilmikilegt. Þetta var kona, fullorinn kona sem var hjá honum pappa, sem að sagði mér þessa sögu þegar ég var stelpa.
Já, manstu hvað hún hét? Manstu hvað hún hét?
Já, hún hét Valgerður og var Jónsdóttir.
Og hvaða var hún?
Hún var, og hann úr ytri hrepp.
Það er bleið það. En manstu ágripið af þessari sögu?
Nei, og Lona.
Já.
Það var Lona strákur. Ég skal segja þér, ég get ekki sagt þér það svo óslítið. Ég man það svo illa orðið. Þetta sem var smá krakki.
Já, það gerir ekkert til þó að sé slitró.
Já, það er...
Bara svona eins og manns það best.
Já. Ég get ekki sagt þér það. Mér finnst að það fara svo illa á því. Ég get það ekki.
Heyrðu, hvernig var með þennan loðna strá? Hvað gerði, hvernig var hann til komin?
Já... Það sagði hún mér nú aldrei.
Nei.
Lónastrákinn.
Já.
Hann var skal ég segir, þetta er nú þjóðsög, maður veit ekki sannleika á þessu. Hann var skal ég segir, hann komin út af dýri öðru megin. Það var stúlka sem að viltist og lenti hjá dýri. En þetta þykir svo ótrúlegt, mér þykir þetta svo ótrúlegt.
Já,
hún lenti hjá dýru og átti dreng með dýri og hann var allur eins og maður nema hann var kalloðinn eins og dýri.
Mm-hmm.
En svo sko hérna fór hann í var nefnilega kónsríkju og átti þrjár dætur kónsdætur mm-hmm. og þær töpuðust.
Já.
Það er týndust og þeir kóngurinn sendi hirðmennina sína eftir að leita þeim. En þá var strákur í Karlskoti, kall og kelling í koti sínu, strákur í Karlskoti sem fór aður þræði. En hann sendi hirðina hjá sér kóngurinn. En það var strákurinn í Karlskoti sem fann stúlkunar. Og þær voru bunnar upp á hárinu og stóðu hann með í vatni og voru risar sem höfðu stólið þeim og voru að pína til að eiga sig. Mm-hmm. Þetta er gömul saga svona eins og skil og þetta er svo óskilmerkilegt svona að segja það svona.
Já,
það var svoleiðis sko. Og svo var það strákurinn í Karlskoti sem bjargaði þeim. En svo voru sko í kóngsríki sendir hirðmennirnir og en strákurum var sem að bjargaði menn þeir gátu ekkert í kóngsríki. Hann fór og bjargaði og sko drap risana og tók stúlkuna. Það voru í sko vatni á mitti.
Uh-huh.
Og til þess að pína til eiga sig.
Já.
En svo var það strákurinn sem að sko drap risana. En kónsríkinu sem kóngurinn sendi að þeir stóðu upp á bakkanum þar sem að hann fór hún í hellirinn og tók á móti hausónum af risónum sem hann bjargaði sko þessum kóngstætrum frá risónum. En svo var það fara þeir heim og skilja strákinn eftir síðastan og hann í djúpinu og skera þá á taugina og láta hann detta niður en taka allar stúlkurnar og fara með þær heim í kóngsríkið til föður síns og segjast hafa bjargaðin frá risanum en það var allt hún skreiti sko.
Mm.
Og þá barast að svo þegar að hæðist tóur áttu að fara að gifta kóngsdætunar þessum sem að þóttust að fundi þær að þá kemur strákurinn Og þá er hann orðinn óþekkjanlegur og þá er hann búinn að láta sko taka af sér alla loðnuna og þá eru þær sko á brúðarbekknum og þær eru að gifta þeim sem að staðust að bjarga þeim, en það var Tom Skreiti sko. Það var strákurinn þessi sem kom síðastu sem bjargaði þessu loðni, en hann var orðinn, nú var hann búinn að láta taka alla loðnun af sér og svo þegar hann kemur þá er verið að gifta þeir þessum sem að segja það var fundið þær, en það var Skreiti. Og þá segir bara yngsta dóttir kónsins, það voru þrjár, að þá spyr pabbi þeir að það er aðkvort að þetta sé maðurinn sem hafa bjargað þeim. Sömur augun, sagði svo yngsta. Sömur augun. Já, en hann var nefnilega allur loðin þegar hann bjargaði þeim. En svo var hann búinn að flikka svo upp og koni í föt og þetta var svona. Og svo var hann giftur henni, sko, þessari yngstu sem að sagði sömur augun. En hinni voru drefni fyrir tiltækið þar ljúgaðis öllu sem voru í Kósviki. Er það ekki hirðin hér. Þetta er svo slít og skammur sko, þetta er svo
langt. En það er einn skal ég segja sem ég langa alltaf að vita. Hvernig fór hann að því að komast upp á bakkan?
Hann var með sleggu og lamdi klappir svona í klöppina og kom svoleiðis.
Gerði hann spor í?
Ha, ég gerði spor í sko.
Já.
Það var svoleiðis sem hann fór að þeir skildu hann eftir og sögðu það að fundi þeir sko.
Já.
En svo kom hann þegar átt að fara að gifta þeir og svo voru þeir bara drefni fyrir tiltæki.
Mm-hmm.
Já, þetta er náttúrulega þjóðsaga, ég veit ekki sönnur á þessu, þetta er eins og maður veit.
En af hverju var þessi strákur í Karlskoti allur loðin?
Hann líktist á pabbanum, það er þannig sko,
já,
að stúlkan viltist og lenti hjá dýri og áttar með dýrinu.
Mm-hmm.
Þetta má nærgita, þetta er þjóðsögur.
En hvernig,
lenti
hún svo í Karlskoti?
Stúlkan?
Já.
Já, hún, hann bara átt hana.
Já.
Já. Ég sko, þetta er nú orða svo gamalt og ríka hjá mér. Ég fann að tapaði, ég lærði þetta sögu þegar ég var stelpa.
Já. Var þetta dýr?
Þetta var dýr?
Já, það var dýr, já. Menst nokkuð hvaða dýr það var?
Ég vissi það ekki nefn bara það var dýr.
Já.
Og hún átti þennan loðna strák með dýrinu.
Já.
Þetta er sagt.
Já, já. En kom hún svo í Karlskot?
Ha?
En hvernig komst hún í Karlskot?
Því að strákun í Karlskoti, hann...
Já, nei. En hvernig komst stúlkan sem átti barni með dýrinu í Karlskot?
Já, ég man nú það ekki vel hvernig það var eiginlega. Já, hún átti sko þetta með dýrinu og svo átti hún strákinn sem er í Karlskoti. Hann fór að leita þeim,
mm-hmm.
Já, mm-hmm. Stúlkunum, þetta komst ekki.
Já. Það er nefnilega það. Já. Já.
Það var eitthvað sem ég ætla að segja því. Ég man það ekki. Já, ég hef búin að segja frú Krabba. Át ég og át að mér.
Jú, það er búið.
Var búið líka.
Já.
Já, maður það ekki núna. Já, ég var búinn að segja það átt ég og átt það ég ásat og átt.
Heyrðu, Sagður þessa sögu nokkur tíman? Ha? Sagður þessa sögu á loðnastráknum? Sagðurðu hana nokkur tíman?
Ha? Hafðan?
Sagður þessa sögu nokkur tíman á loðnastráknum?
Ég?
Já.
Nei, nei. Ég sagði hann aldrei. Hún sagði mér en þessi gafna kona sem var húskona hjá honum pappa, sko.
En þú er aldrei sagt hana neinum?
Nei, ég var engum sagt hana.
Nei.
Nei, nei.
En þú manst ekki hvernig þessi stúlka komst í Karlskoti, þessi sem átti barni með dýrinu?
Nei. Ég fékk það ekki greinulega hjá þessari gömlu konu en svona.
Nei, nei. Nei. En hvernig fór hann að ná af sér loðnunni? Er hann að vera eins og dýr öðru megin?
Já, hann var... Hann hitti... Það var maður á vegi hans á leiðinni heim sem að lakna hann og gat náða honum hárinu. Var með eitthvað nábörn sem var bara á og þá sem hann hafði, það í sér að það hári datt af.
Mm-hmm.
Já.
Það
var á leiðinu þegar hann var að fara heim með loðnuna. Þetta á svo voðalega langt síðan að ég hef nokkuð yrkað þetta, að tala þetta eiginlega. Já, það svo langt síðan.